galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab salaasaha bisha januari ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com iyo wararka aan ku leenahay bogga internetka. Sidoo kale waxaad idinla socodsiinayaa idaacadda anigoo ah xuseen bareed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay colaad beelo ku dhex martay deegaan ka tirsan maamulkaas.
Galab iyo degmadu hadday deegaanka u dhexeeya dhul beereedka ayaa waxaa ka jiray ay ugu dambeeyey isqaab shaqadeed. Arrintaas marka waxay sababtay inay ka faa'iidaystaan dad kala duwan oo shaqooyin kaloo ka baxsan shaqooyinka deegaanka ka jira ka shaqeynaya, sida nimankii meesha looga adkaaday oo nabadiidka ahay ay sabab u noqonayaan inay fududeeyaan in dadka iska hor yimaadiin oo deegaankaas caqabada ka yimaadiin.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan isreereebka maanta ama doorashada ka dhacaysa gobolka New Hampshire.
Tareenka marka hore waa la wada saarnaa, laakiin dad badan ayaa qodmar oo ka degayay. Hadda waxaa isku soo haray laba qof, madaxweyne hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka ahaan jirtay gobernarka. Marka waxa uu tartanki kusoo dhammaaday laba qof oo ku tartamaya adeerta gobolka New Hampshire.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo salaasaha ku dhawaaqay in 12 askari oo Israa'iili ah lagu dilay isniintii shalay marinka Gaza, waana dhimashadii ugu badnayd ee dhanka Israa'iil tan iyo markii uu bilowday weerarka dhulka ee marinka 7-kii Oktoobar. General Daniel Hagari ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in askartan badankooda ay ku dhinteen qarax gantaal oo lala beegsaday taangiyo. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa sheegay in saaka ay u ahayd subax murugo badan, isagoo tixraacaya ku dhawaaqista ciidamada Israa'iil ee tirada dhimashada askarta. wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa madasha X ku sheegay in dagaalkani uu go'aamin doono mustaqbalka Israa'iil 10 sano ee soo socda. sidoo kale wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay in warkan uu yahay mid laga naxo, wuxuuna ballan qaaday in askarta Israa'iil ee lagu dilay Gaza ay u aari doonaan sida uu hadalka u dhigay. Mareykanka iyo Britain ayaa isniintii shalay weeraro cusub ku qaaday bartilmaameedyada kooxda Ansaarullah ee Xuuthiyiinta Yemen. tan iyo 11-kii Januari, mawjadaha weerarada ah ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta ayaa ah tii 8-aad ee uu bilaabo Mareykanka, waana weerarkii labaad oo ay Britain ka qayb qaadato. iyadoo saraakiisha Mareykanku ay rajaynayaan inay xadidaan baaxadda howlgalkan military, diidmada Xuuthiyiinta iyo ballanqaadka argoosiga waxa ay kordhinaysaa suurtagalnimada inaan aragno olole military oo daba dheeraada, ayaa lagu sheegay war saxaafadeed. kormeerayaashu waxa ay rumaysan yihiin intani ay dib u dhaac ku noqon karto istaraatiijiyadda madaxweyne Biden ee dib u habeynta diiradda siyaasadda ee arrimaha dibadda Mareykanka ee Ruushka iyo Shiinaha. maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Mareykanka ayaa doonaya inuu muujiyo tallaabooyinka ka dhanka ah Xuuthiyiinta in ay haystaan sharciyad caalami ah, laakiin qaar badan oo ka mid a xulafada carbeed ee ugu dhow Mareykanka ma aanay muujin taageerada ay u hayaan weerarada Mareykanka ee dhowaa. Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay bilaabashada isbahaysi ka kooban ciidamo caalami ah oo ilaalinaya badda cas, iyadoo ay jiraan weeraro istabajooga oo Xuuthiyiintu ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa marinka Baabulmandab. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, Xuuthiyiinta ayaa bartilmaameedsaday dhowr markab oo ay sheegeen in ay ku wajahan yihiin Israa'iil, taasoo jawaab u ah waxay ku tilmaameen xasuuqa Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza. dhinaca kale, taliyaha ciidamada badda ee Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AP in Iiraan ay si toosa ugu lug leedahay weerarada maraakiibta ee ay fuliyeen Xuuthiyiinta Yemen intii uu socday dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas. Admiral Brad Cooper oo ah taliyaha guutada shanaad ee ciidamada badda Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu sheegay in Tahraan ay hagaysay weeraro ka dhan ah Xuuthiyiinta badda cas iyo gacanka cadmeed. sikastaba haatee admiral Cooper waxa uu qiray in weerarada lala xiriirinayo Iran ay ka bateen khatartii hore ee gacanka Faris iyo marin biyoodka Hormuz ilaa biyaha guud ee bariga dhexe. Ergada Iran ee qaramada midoobay iyo hoggaanka xuuthiyiinta ee ku sugan caasimadda Yemen ee Sanca ayaa wax jawaab ka bixin eedeymahaasi. Si kastaba haatee, xuuthiyiinta ayaa markii dambe sheegtay in ay weerareen markab sitay calanka Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu u idil warkii caalamka. galab wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Militariga Maraykanka ayaa sheegay in ay qaadeen duqayn hor leh oo ka dhana ururka Al-Shabaab toddobaadkan, taasoo ka dhacday meel waqooyi bari kaga aadan magaalada Kismaayo. War-saxaafadeed ka soo baxay militariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in duqayntan ay dhacday kadib markii codsi laga helay dowladda federaalk ee Soomaaliya. War-saxaafadeedka ka soo baxay taliska Afrika ee Maraykanka ee loo yaqaan Africom ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqayntaasi ay ahayd mid isdifaacis wadajir ah oo dhacday laba jeer bishani Januari 2020-keedii. Duqayntan ayaa Maraykanku uu sheegay inay ka dhacday meel 25 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta Kismaayo. Maraykanku waxa uu sheegay in duqayntan ay ka dhacday meel fog. Waxa kale oo lagu sheegay in ay dad rayid aanay ku dhimanin kuna dhaawacmin duqayntan. Maraykanka ayaa Al-Shabaab ku tilmaamay shabakadaha Al-Qaacida tan ugu weyn dunida, ayna awood u leeyihiin inay weeraraan ciidamada Maraykanka, halisna ku yihiin amniga qaranka Maraykanka iyo wadamada ay iskaashiga leeyihiin. Bishii hore 17-keedii ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in duqayn Maraykanku fuliyeen lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. War-saxaafadeed xilligaasi ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya wasaaraddeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqayntaasi lagu dilay macalin Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weeraro ka dhacay Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa sidoo kale lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi in howlgalka qorshaysan ee lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka. Howlgalka Maraykanka ee Africom ayaa xaqiijiyay in duqayntii dhacday 17-kii Diseembar lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, hase yeeshee Africom ma aanay xaqiijin weli magaca qofkaasi la dilay. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Israa'iil ayaa salaasada maanta sheegtay in 24 askarteeda loogu dilay marinka Gaza, waana mid ka mid a maalmihii ugu xumaa ee soo mara ciidamada Israa'iil tan iyo markii uu bilowday ololaha ay Israa'iil sheegtay inay ku ciribtirayso kooxda Xamaas. Faahfaahinta warkan oo ay qortay v o a waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka ciidamada Israa'iil reer admiraal Daniel Hagari ayaa saxaafadda u sheegay in 12 ka mid a askartaasi ay isku diyaarinayeen inay walxaqarxa ku burburiyaan laba dhismo iyadoo ay koox hubaysan gantaal ku soo rideen taangi goobtaasi ka agdhowa, kadibna walxihii qarxay ayaa goobtaasi ku qarxay, taasi oo sababtay in dhismayaashu ay ku soo dumaan askarta Israa'iiliyiinta ah. Sida uu yidhi, saddex askari oo kale oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay weerar kale. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in militarigu uu bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdadan. Shalay, waxaan la kulannay mid ka mid ah maalmahennii ugu adkaa tan iyo markii uu dagaalku qarxay, ayuu yidhi Netanyahu. Annagoo ku hadlayna magaca geesiyaasheenna, jiritaanka nolosheenna darteed ma joojin doonno dagaalka ilaa guul buuxda laga gaaro, ayuu yidhi. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa ku qoray barta X talaadada maanta ah inay tahay subax adag oo xanuun badan, sida uu yidhi. Dagaalkan ayaa go'aamin doona mustaqbalka Israa'iil ee 19 sano ee soo socda. Dhimashada askartana waa shuruudda gaarista yoolka dagaalka, ayuu yidhi. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xooggan ka geysay koonfurta Gaza, iyadoo saraakiisha caafimaadku ay ku eedeeyeen in Israa'iil ay weerartay xarumaha caafimaadka. Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegtay in gantaal Israa'iili ah uu ku dhacay xarunta Bisha Cas ee Khan Yunis, taasi oo ku soo beegantay xilli rasaas xooggan ay ridayeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Israa'iil, iyadoo ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi. Dad barakacyaalah oo gabaad u raadsaday dhismaheenna ayay qoraal ay soo saartay Bisha Cas ku tiri. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza Ashraf Al-Qidra uu u sheegay wakaaladda in ciidamada Israa'iil ay xoog ku galeen cisbitaal ayna xireen shaqaale caafimaad oo ku sugnaa Khan Yunis. Israa'iil ayaan si degdega uga jawaabin arrintan, balse horey ayay militariga Israa'iil ku eedeeyeen Xamaas inay ka howlgasho cisbitaalada iyo goobaha ka agdhow, taasi oo ay Xamaas beenisay. maraykanka ayaa isniintii ku baaqay in Israa'il ay ilaaliso dadka rayidka ah ee ku jira isbitaalada. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in inkastoo Israa'il ay xaq u leedahay in isdifaacdo, haddana waxa aan ka filaynaa in taasi ay u sameyso si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo in sida ugu macquulsan ay u ilaaliso dadka aan waxba galabsan ee isbitaalada ku jira, shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale bukaanada, ayuu yiri. Israa'il ayaa wacad ku martay inay burburinayso Hamas oo maamusha Gaza kadib markii dagaalyahanada kooxda ay 7 Oktoobar weerareen Israa'il, halkaasii ay ku dileen ku dhawaad 1,200 oo qof oo u badan rayid, sida ay sheegtay Israa'il. Hamas oo ay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo dalal kale u aqoonsan yihiin urur argagixiso ah ayaa sidoo kale afduubatay ilaa 240 qof. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 25,295 Falastiiniyiin ah lagu dilay duulaanka, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur. Wasaaraddu ma aysan kala caddaynin tirada dhintay ee rayidka ah iyo kuwa Hamas ka tirsan. Dagaalkan ayaa dhibaato weyn ku haya shacabka reer Falastiin, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in 85% dadka lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan, rubuc ka mid ah dadkana ay soo food saartay macluul.
Aaday umaadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo barasaabkii hore gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa isku haleeli doona salaasada maanta ah doorashada isreereebka xisbiga jamhuuriga ee gobolka ku yaala waqooyiga bari Mareykanka. Trump ayaa doonaya inuu dardar geliyo guushii uu toddobaadkii hore ka gaaray gobolka Iowa, iyadoo Haley ayna isku dayayso in ay kasbato codbixiyaashaasi ay dhiirigelin ugu hesho ololaheeda oo ay noqoto musharaxa xisbiga jamhuuriga u mateli doona doorashada guud ee Noofambar. Warbixintan oo ay qortay V O A waxaa soo koobaya Jamaal Ahmed Usman.
Goobaha codbixinta ayaan xirmi doonin ilaa iyo fiidka inta badan gobolka, laakiin magaalada yar ee Dixville Notch codbixiyaashu waxay dhiibteen codadkooda saqdii dhexe kadib markii ay dhammaadeen codbixinta, waxaana 6 cod ee halkaasi ka jirta dhammaantooda ay aadeen dhinaca Haley. Natiijadaasi ma ahayn mid tilmaamaysa ray ururintii ka hor codbixinta ee gobolka New Hampshire, taasoo muujinaysa in Trump uu si fiican uga horeeyo Haley. Ra'yurin ay sameeyeen jaamacadda Suffolk University, Boston Globe iyo WBTS oo la sii daayay isniintii ayaa muujinaysa in Trump uu 57% uu kaga horeeyay Nick Haley, oo iyadu markaasi ra'yurintu ay sheegaysay inay helayso 38%. Trump ayaa ku guuleystay doorashadii gobolka Iowa isbuucii hore isagoo helay in ka badan 50% codadkii la dhiibtay, waxaana Haley ay soo gashay kaalinta saddexaad tartanka loogu jiro xisbiga jamhuuriga inay soo xushaan musharaxa bisha Noofambar la hardami doona. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa sii kordhay tan iyo Iowa, iyadoo kaalinta labaad uu ku dhammaystay Ron DeSantis oo weeliye ganacsada Vivek Ramaswamy, oo isaguna kaalinta afraad ku dhammaystay. Taasi waxay ka dhigaysaa Trump iyo Haley inay yihiin musharaxiinta keliya ee waaweyn ee ku haray dagaalka hadda loogu jiro in ay wajahaan cidda xisbiga jamhuuriga mateli doonta u badan madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Haley waxa isniintii sheegtay inta lagu guda jiray waqtigii kama dambeysta ololaha kani inuu yahay tartan laba qof u dhexeeya. Waxay codkeeda dhiibatay iyadoo sheegaysa inay keenayso xal cusub oo ka soo horjeeda middii Trump ee uu hore u iclaamiyey, waxaana ay tiri waxaanu samayn karnaa dhammaanteena wixii aan weligeen samayn jirnay oo aynaan ku noolaano adduun fowda ah oo aanu sidaasi ahaano ama inaan doorano in aan wadiiqo kala marno oo aysan ahayn fowdo iyo jahwareer iyo natiijo la mid ah taasi, taasoo lagu talagalay bay tiri dadka Mareykanka. Trump oo taageero ka helay tartamayaashii hore oo ay ka mid kihiin DeSantis iyo Ramaswamy ayaa u sheegay taageerayaashiisa in xisbiga jamhuurigu uu noqon doono mid aad u midaysan, isagoo eegaya suuragalnimada in Haley uu ka reebo tartanka isla mar ahaantaasina uu wajaho Biden. Waxaan u malaynayaa, buu yiri, in hal qof uu tegi doono malaha maalinta Britaa, ka kalena uu iska tegi doono Noofambar, laakiin hadda waa waqtigii xisbiga jamhuuriga uu isu iman lahaa isla mar ahaantaasina ay midoobi lahaayeen, ayuu warkiisa sii dabadhigay. Musharaxa ka soo baxa xisbiga jamhuuriga ee tartankiisa hadda uu socdo ayaa wajihi doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo loo badinayo inuu noqon doono madaxweynaha hadda Joe Biden doorashada dhici doonta bisha Noofambar ee soo socota.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. dowladda kenya ayaa sheegtay inay doonayso inay horumariso nabadda bariga afrika islamarkaana aanay wax dhibaato ah dhex marin dalalka dariska la ah islamarkaantana waxaa jira calaamado aan la dafiri karin oo muujinaya culayska diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya ugu yaraan afar dal oo daris la ah oo ay ku jiraan laba dal oo dhowaan safiiradoodii uga yeedhay nairobi wariyaha v oda nairobi maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray nairobi
dadaalka ay kenya ugu jirtay in ay isku muujiso awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo gobolka ah iyo xudunta dhaqaalaha bariga afrika ayaan xiriir wanaagsan la lahayn qaar ka mid ah dalalka dariska la ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo suudaan ayaa dib ugu yeertay safiiradoodii kadib markii ay ku eedeeyeen in kenya ay nairobi ku martigelisay kooxaha mucaaradka ku ah dowladahan dhanka kale uganda ayaa dhowaan dacwad ka dhana kenya u gudbisay maxkamadda bariga afrika oo ku taala tanzania taasoo ku saabsan muran labada dal u dhexeeya oo ku aadan qaybsiga saliidda dacwadani waxa ay ku saabsan tahay in kenya aanay ogolayn ganacsatada saliidda ee dalka uganda inay ka howlgalaan gudaha xuduudaheeda arrintan ayaa ah mid timid kadib markii uganda ay joojisay hanaankii hore ee qandaraaska furan ee wax soo saarka batroolka looga soo iibin jiray kenya sidoo kale tanzania waxay mamnuucday duulimaadyada kenya airways ay ku iman jirtay nairobi ilaa daarusalaam isbuucii hore sababtoo ah kenya ayaa lagu eedeeyey in ay u diiday ogolaanshiyo shirkadda xamuulka qaada ee tanzania inay u duusho nairobi xayiraada ayaa la qaaday kadib markii ay wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal wasiirka arrimaha dibadda ee kenya musaliya murafade ayaa axaddii sheegay in dalkiisa uusan dagaal kula jirin dariskiisa oo uu doonayo inuu nabad ku soo dabaalo gobolka
mataifa yana yumbayumba yanapigana na rais wetu william samoei ruto yuko kwa mstari mbele
way baynahiin yihiin kuwo kalena colaado ayaa ka jira madaxweynaheena william samoei ruto ayaa safka hore ku jira isagoo hubinaya in nabadda dalalkan ay ku soo laabato ayuu yiri mudavadi wuxuu sheegay in dagaalada ka socda waddamadaasi ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonaan dalkeenna
kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa
kenya ayaa dhaleeceen waxay uga timid qaar ka mida dalalka afrikaanka iyo muwaadiniintooda oo ku aadan sida ay dowladdu u maareynayso la macaamilka dowladaha kale khabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo lagu magacaabo kisito sapala ayaa sheegay in khilaafka diblomaasiyadeed ay sii kordhayaan ayna ka imanayaan wadamada isku dayaya inay ka hortagaan saameynta kenya
the reform is going to be a tug of war of what kenya tries to do from the neighbors from my point of view i don't think there is really something very serious to worry about
mar walba waxaa jiri doonaa dagaal ka dhan ah waxay kenya isku dayayso inay ka samayso dariska ayuu yiri sabala laakiin aragtidayda uma malaynaya inay dhab ahaan jirto wax aada culus oo laga walolo arrimahani waa kuwo sii socon doona markay kenya isku daydo inay isu sheegto inay tahay awood goboleed waddamada kalena waxay isku dayi doonaan inay helaan awood kasta oo ay u adeegsanaan intaasi ay meesha ka baxdo
and the other countries will try to find any leverage to use it in order to bring that down
madaxweynaha kenya william ruto oo xilka qabtay in ka badan sanad ka hor ayaa la kulmaya madax dhowr oo afrikaan ah oo ay ku jiraan dalalka dariska la ah isagoo u ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono xalinta dhibaatooyinka daba dheeraada ee afrika ee colaadaha iyo gaajada iyo inuu keeni doono horumar dhaqaale sabaala waxa uu sheegay in uu ismuujiyo hogaamiye cusub in mar walba ay soo wajahayso in waxoogaa dib loo yaro riixo
they are reacting the way they are reacting because i think in nairobi we have a new president who is very assertive and who seem to be projecting this to the region
sababta ay sidaan uga falcelinayaan waxaan filayaa in nairobi ay leedahay madaxweyne cusub oo aada isu muujinaya doonayana inuu gobolka isku muujiyo sidaa darteed waxaan qabaa in lafteedu ay u muuqato in iyaguna ay leeyihiin maya halkan aan ku jiro laakiin waxaan filayaa in wakhtiga ay la qabsan doonaan sida uu wax u wado madaxweyneheenna taasina waa mid iska caadi ah uma malaynayo inay tahay arrin weyn oo laga walwalo
khubarada ayaa ugu baaqaya kenya inay si taxadar leh u maareyso colaadda ka taagan congo gaar ahaana kooxaha fallaagada ah ee gacanta ku leh xasilooni darada dalkaasi waxa ay sidoo kale doonayaan in kenya ay ka fogaato inay la safato dhinacyada colaadda suudaan oo ay isku hayaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo kooxda gurmadka deg dega ah ee r s f
هذه مع سنتهي فلسطين أحمد إيمان ونال سعوتين سيورية وربحنتي يورية فيه وإيه دا محمد يوسف الكترة سعوتان ولانتا الصومالية فيه وإيه
waxaasito soo gaadhaysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn fm 90 megahertz radio baydhabo 89.5 fm
hadii aad joogto puntland voa waxaad ka dhageysan kartaa sbc radio boosaaso 89.9 fm qardho 89.9 fm isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa waaciye iyo garowe
wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaad kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
ugu yaraan 4 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa lagu dilay tir kale oo lagu dhaawacay dagaal maleeshiyad beeleed ku dhaxmaray deegaanka ku tirsan xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe dagaalka maleeshiyadkan ayaa salka ku haya muran dhul beereed sida uu sheegay maamul goboleedka Hirshabeelle wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xaaladda sida ay tahay ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure
Xuseen oo weesaa ka warqabtay degmada Jalax iyo degmada Mahaday deegaanka u dhaxay dhul beereedka ayaa waxa ka jiray in ay u dambeeyay saqabsi dhuleed arintaas markaa waxay sababtay inay ka faa'iideystaan dad kala duwan oo shaqooyin kale ka baxsan shaqooyinkii deegaanka ka jiray ka shaqeynaya sida nimankii meesha looga adkaaday oo nabadiid ka ahay iyo dadka u adeegaba waxay sabab u noqonayaan inay fududeeyaan in dadka iska hor yimaadeen oo deegaankaas caqabado ka yimaadeen annaga ka hirshabeen la'aan insha Allah waxaan dadaal badan gelinay inaan matala arintaas in muddo aan ka shaqeynay inay dhicin dawaabta haddii mar haddii meesha hadii ay dhimasho imaato oo dadku ay ka shaqeeyaan in la isku dhaco dadku waa iska waa caqabadahaas aad dheer insha Allah
en wasiir maxaan uga sheegi kartaa dhinacyadii dagaalamay dhimasho hadii ay jirto iyo hadii dhaawac uu jiro intaad kala socotaan
wallahi sida aan xogaha ku helaynaa anaga dadku waa dad reer miyiga oo beeraley isugu jira iyo dad xoolaley ah oo dhul beereed yar oo taydu yar tahay iyo tiradiisaba oo aan dhulka dhamaataana labada gobol meelaha isaga yimaadaan ku yaalo oo aad ka warqabtay inay in muddo isku haysteen marka maalmahan ayaa waxa dhacay isku dhacyo saas u weyneyn marka waxa dhacday dhaawacna waa jiraa dhimashana waa jiraa labada dhinac trooyin isla ego aduu 2-2 dhimasha ayaa ilaa hadda wararka aniga aan hayo wixii gadaalba ka dhacay waa gooni laakiin ilaa hadda 2-2 iyo dhaawacna waa jiraa dhinacyada kala duwan
marka kan maamul ahaan Hirshabeelle mar haddii dagaalkii intaanu bilaaban goortagiisu ay dhici waysay hadda ka tabadaga wax ciidan ah oo aad geyseen goobihii lagu dagaalamay ma jirtaa wasiir
haa waa geynay ciidan waxaan geynay suud iyo buluus iyo suudo iyo wax garad badan oo labada dhinaca inta way ku sugan yihiin waxaan rajaynayaa in mar dambena wax dhicin laakiin walaalkii hadde cadow ayaa ma taqaanaa ka faa'iideysanayo oo taladiisu ay fargelin ku leedahay xogaa aan helaynana nimankii laga adkaaday oo deegaanada laga xoreeyey sabriwaaga ay qabaan waxay ka shaqeynayaan dadkii ka adkaaday inay isdagaalaan marka anagu ka Hirshabeelle ahaana hadda maamulkeenoo dhan iyo amnigeenu waan ka wada shaqeynaynaa waa dadkii aan madaxda u ahaynay oo deegaankeena ahay oon kasoo jeednay dadka halkaa degano hadda ma ku kala maqnaan karaan inay isdilaan dagaalamaane waxaan ku qasbanahay inaan mataqaanaa gogol nabadeedna ugu baaqno xabad joojinna aan ka sameyno waana ku baaqnay waana tagaynaa hadda aan kula hadlayna wufud kala duwan ayaa ku sii wajahan annagu hadda markaan garow ka laabanna waa tagi doonaa insha Allah
ugu dambeyn wasiir hadda xaaladda sidee tahay
hadda waxaan ku baaqnay xabad joojin waxaan la hadalnay magaalada dhaqanka labada dhinac waxaan la hadalnay wax garadka waxaan la hadalnay siyaasiyiinta oo dhan waxaan baaq u dirnay cid kasta waxaan la hadalnay saraakiisha amniga heer federaal iyo heer state وهذا كله الله يقص على وزيره يو مامل جول كبار ده حي مامل جول كيران وحاتيك الدورة مدحينا كوهينكا أنا يقول مثلا كلا بنالك أنا تيم كلا وهذا مدحينا الله سعد وأنا ما كمدحينا وتيك الدورة تتكاسو حرب معنا النبض وارتك استمعينا إذا كلا كلا قادو طول كل إسقاح استنا حل وارينا كجارنا رجيم إن شاء الله
adii matayn kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo uu ramay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA markana in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
VOA.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a goordho waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u daqaroona afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo salaasa ah ku dhawaaqay in 24 askari oo Israa'iili ah lagu dilay isniintii shalay marinka Qasa waana dhimashadii ugu badnayd ee dhanka Israa'iil tan iyo markii uu bilowday weerarka dhulka ee marinka 7-20 Oktoobar General Daniel Hagari ayaa war saxaafadeed uu ka soo saaray telefishinka ku sheegay in askartan badankoodu ay ku dhinteen qarax gantaal oo lala beegsaday taangiyo madaxweynaha Israa'iili Isaac Herzog ayaa sheegay in saaka ay u ahayd subax murugo badan isagoo tixraacaya ku dhawaaqista ciidamada Israa'iili ah in 24 ka mid askartooda la dilay wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa madasha X ku sheegay in dagaalkani uu go'aamin doono mustaqbalka Israa'iil 10 sano ee soo socda iyo in dilka askarta Israa'iil ay caddayn u tahay gaaritaanka yoolka dagaalka wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay warkan inuu yahay mid laga naxo wuxuuna ballan qaaday in loo argudi doono askartaasi sidoo hadalka u dhigay Mareykanka iyo Britain ayaa isniintii shalay weeraro cusub ku qaaday bartilmaameedyada kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen tan iyo 11-kii Janaayo muujadaha weerarada ah ee ka dhanka ah xuuthiyiinta ayaa ah kii 8-aad waana kii 2-aad ee Britain ay ka qayb qaadato iyada oo saraakiisha Mareykanku ay rajaynayaan in ay weeraradan xadidaan baaxadda howlgalka military iyo diidmada xuuthiyiinta ee ballanqaadka argoosiga kormeerayaashu waxa kale oo rumaysan yihiin in tani ay dib u dhac ku noqon karto istaraatiijiyadda madaxweyne Biden ee dib u habaynta diiradda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca Ruushka iyo Shiinaha maamulka madaxweyne Biden ayaa raba in uu u muujiyo tallaabooyinka ka dhanka xuuthiyiinta inay haystaan sharciyad caalami ah laakiin qaar ka badan oo ka mid ah xulufada carbeed ee ugu dhow Washington ayaan muujin taageerada ay u hayaan weerarada Mareykanka ee dhowaan uu ka fuliyey dalka Yemen Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in uu bilaabay isbahaysi ka kooban ciidamo caalami ah oo ilaalinaya badda cas iyadoo ay jiraan weeraro isdaba joog ah oo ay xuuthiyiintu ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa marinka Babul Mandab dhinaca kale taliyaha ciidamada badda ee Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in Iiraan ay si toosa ugu lug leedahay weeraradii maraakiibta ee ay fuliyeen xuuthiyiinta Yemen intii uu socday dagaalka Israa'iil ay kula jirto Hamas Admiral Brad Cooper oo ah taliyaha guutada shanaad ee ciidanka badda Mareykanka ayaa ka gaabsaday in uu sheego in Tehran ay hagaysay weeraro ka dhan ah xuuthiyiinta badda cas si kastaba ha ahaatee Cooper waxa uu qiray in weerarada lala xidhiidhinayo Iiraan ay ka bateen khatartii hore ee gacanka Faaris ka jirtay iyo marinbiyoodka Hormuz ilaa iyo biyaha guud ahaan bariga dhexe intaasna dhegeystayaal waxa inoogu idil warkii caalamka galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta waxaa gobolka New Hampshire ee dalka Mareykanka ka dhacaysa mid ka mid a doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga waa gobolkii 2-aad ee ilaa iyo hadda ay doorasho noocanihi ka qabsoonto iyada oo 2 tartame oo keliyahay isku soo hadheen sida uu sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
Maxamed waa mahadsan tahay sababta uu soo gaaray meel oo xasaasi ah runtii trainka markii hore waa la wada saarnay laakiin dad badan ayaa qof mar oo ka degayay trainka campaignka marka hadda waxaad u maraysaa inay isku hadda waxay isku soo haray 2 qof madaxweynihii hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka ahaan jirtay governorka marka waxa uu tartan ku soo dhamaaday 2 qof oo ku tartamaya haddana gobolka New Hampshire marka waxa ka haray tartankii ninkii governorka ahaan jiray gobolka Florida oo asiguna isdiibay runtii marka wuxuu tartankii hadda ku soo dhamaaday 2 qof gabadhaas iyo madaxweynihii hore Trump
waan gartay marka
afar bay ahaayeen markii ugu dambeysay ee gobolka Iowa ay isla tageen Ramaswamy iyo DeSantis way hareen. Xaggee iyagu ay taageeradoodii dul dhigeen?
Labadoodaba qofba markuu tartanka ka haray waxa uu taageero siiyey Trump ACN taageeraday. Marka waxa u malaysaa gabadha inay cidna taageero ka helin dadkii tartanka wada jira oo dhan. Intii harto dhan waxay taageero siiyeen madaxweyne hore maxaa Trump. Marka gabadha waa keligeed, dad badan oo xisbiga jamhuuriga ku jirana aad uma olama socdaan oo taageero kama hesho. Inta badan waxaa u malaysaa in Trump awoodda la siinayo maadaama Trump la celinna yahay oo dadka wax doorto xisbiga jamhuurigu u codeeyo ay rabaan madaxweyne hore maxaa Trump inuu xafiiska marlaad ku soo laabto. Marka qof walba tartanka ka haro markuu tartanka haro waxa uu taageero u fidiyaa madaxweyne Trump.
Waan gartay maanta talaada waxay doorashadu ka socotaa gobolka New Hampshire. Caawana natiijadu soo bixi doontaa. Maxaa laga fili karaa natiijada gobolka New Hampshire?
Sida ay hadda saadaalinta u socoto, waxaad u maleysaa Trump inuu aad u hogaaminayo, laakiin ilaa iyo natiijadu soo baxdo codka la tiriyo haddana lama dhihi karo waxaa ku guuleysan doona Trump ama gabadha midna. Laakiin waxaa waaye in horta natiijada dadka ay codeeyaan oo codka la tiriyo oo la ogaado markaas qofka codka tirada ugu badan ay raacday. Laakiin siday saadaalinta tahay ama idaacadaha ay saadaalinaan dadka wax siyaasadda ka faallooda ay leeyihiin waxay u badan tahay in uu qaado madaxweyne hore Trump. Marka hadduu qaado haddana waxay ku noqonaysaa dhabarjab weyn Nikki Haley oo la tartamayso Trump. Marka waxay noqonayaan marka saddexaad gobolka saddexaad in la aado oo la tegi doono South Carolina afar asbuuc kadib oo ayadana doorashada primaryga dhiiban laga geli doono halkaas.
Waan gartay
gobolkaas marka waxaa gofernarka ahaan jiray gabadha oo ayada waana gobolkay kasoo jeedo. Inkastoo hadda la leeyahay hadda gobolkaas nafaanteeda saadaalinta waxay u badan tahay inuu Trump qaadi doono, laakiin haddana afar asbuuc waa waqti dheer, wax badan isbedeli kara runtii oo ololaha doorashada markii loo fiiriyo.
Waan gartay haddii ba dhacdo Trump ka badiyo ma la odhan karaa waxa soo afjarmaya tartankiisa reebreebka xisbiga jamhuuriga?
Ha, waa la dhihi karaa sababtoo ah haddii aad saddex gobollo isku xigto oo qaaday Trump oo haddana gobolkii adiga kasoo jeeda aad ku guuldaraysato marka waxaad u maleysaa inay tahay marka inaa sagxadda soo taabatay. Marka waxay u badan tahay in oo Trump halkaas bisha ku xigta March nominationka lagu siiyo runtii oo macnaha lagu soo gabagabeeyay tartanka oo Trump ayaa noqon doono qofka nominationka xisbiga u tartami doono. Waayo meel intaas ka badan oo tartanku kusii socon karo yacni way adkaanaysaa marka dambe. Marka waa macquul weyn u badan tahay inay taas dhacdo.
Waan gartay markay tan oo kale dhacdo isreebreebka xilli horeba lagu kala baxo intee leeg bay maslaxad u tahay xisbiga markaas isreebreebka ku jira?
Maslaxada waxaa waaye in xisbigu qof nomination uu noqdo qofkaas nominationka qofkaas tartanka kusoo baxa like Trump hadduu qaado gobolka South Carolina, caawana uu qaado gobolka hadda lagu tartamayo, horena uu soo qaado gobolka Iowa. Marka waxay noqonaysaa in isreebreebka tartanka xisbiga jamhuuriga halkaas uu kusoo gabagabo Trumpna uu noqdo qofka loo magacaabi doono oo la tartami doono madaxweyne Biden. Marka maslaxada waxay ku jirtaa xisbiga in hal qof ay ku noqdaan ay macnaha awoodda isku geeyaan si uu la tartamo madaxweyne hadda xafiiska jooga madaxweyne Biden.
Waan gartay dabcan November baa loo ballansan yahay doorashadaas labada nin horeysa soo arkeen, maxaa laga fili karaa sanadkan?
Runtii maxamedow dad badan oo Maraykanka ma jeclo inay haddana mar labaad isku soo laabtaan madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden. Dadka qaar waxay soo xasuusanayaan 2020. Marka waxay dadka intooda badan ku diidan yihiin wejiyadan soo laablaabanaya marka laga tago labada qof labadaas madaxweyne. Runtii labadooda waa laba qof oo da'a oo dadka intooda badanna dadka da'da ah waxay leeyihiin shaqada awoodda ay leedahay shaqada xafiiska loo tartamayo iyo inta tartanka lagu jirabo waxa loo baahanyahay qof energigaas haayo oo dhalinyaro oo labada qof ka yar oo maskaxda adduunyada maanta taalo la jaanqaadi kara, maadaama labadan qof ay laba qof oo da-ay yihiin. Dad badan oo maray kamid ah runtii ma jeclo, inkastoo madaxweyne Biden uu yahay madaxweyne aad successful ah oo yacni waxyaala badan oo waddanku wanaagsan u qabtay, haddana markii 81 sano uu jiraa, haddana markii 4 sano kale dib loo soo doorto, dad qaar waxay qabeen cabsi inuu shaqada sii wadi karin. Trumpna waa saasoo kaleeto runtii oo wax badan kama yaro madaxweyne Biden. Marka dad badan runtii ma jeclo, inkastoo da-du nafcaanteeda ay tahay xigmad ay ku jirto oo laga faa'iidaysan karo qofka markuu da-yo aqoonta uu leeyahay way aragnimada uu leeyahay caawinaysa, laakiin xafiiskan wuxuu u baahan yahay qof energy hayo, maskaxdiina hayo, maskax fresha. Marka dadka intooda badan Maraykanka ma jecla labada qof in isku soo aadaan, laakiin waxaa u maleysaa inaysan jirin alternate wax kale lagu bedelo hadeerta inaysan jirin. Marka dad badan run ahaantii aad olama dhacsana labadan wejiyo isku soo laabanaa mar kaleeto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay doorashooyinka isreebreebka ee xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga oo maanta ka dhacaysa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeero inoo socodsiiyey barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada inta muddada u dhexeeyay dhaqdhaqaaqa shabaab iyo dowladda Soomaaliya ayaan weli xal rasmiya laga gaarin. Haddaba ma la gaaray xilligii shabaabka iyo dowladda federaalka ay wada hadli lahaayeen, iyadoo dagaalada culusna ay dowladda ku qaaday oo goobo waaweyn ay ka qabsatay, islamarkaana weli dagaaladu ay soconayaan? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsaday. Waxaa igala qayb galaya ambasador Cabdixakiim Bogaas Cali Yaasiin iyo Dr Cabdisalaam Cabdi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waa ku bilaabayaa ambasador Cabdixakiim Bogaas Cali Yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. V o a iyo shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysta, waa salaamayin. haddaan abaaro jawaabta dooda, Yaasiinow, dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya marar badan oo madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister Xamse hogaamiyaan marar badan bay sheegeen iyo munaasabado kala duwan, gacanna waxay ku wadaan qorigii dalka iyo dadka lagu difaacay, gacanna waxay ku wadaan ul zaytuuna oo nabadeed oo geedkii nabadda. Shabaab, qof kasta oo shabaaba oo hubka intuu daadiyo iyo miinada qaraxa ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed uu ku dhibaateynayo, dowladda Soomaaliyeed waa la hadlaysaa, albaabkeeda u furan. subaxii, galabtii, fiidkii, casarkii waa soo geli karaa. dhaqan celin iyo xiriir loogu talagalay iyo relevant authority baana gacanta ku dhigay.
Dr Cabdisalaam Cabdi, anu waxaan qaban lin nimankan lama hadli karo, laana waa cadowgii Soomaali. nimankan waxay u socdaan waxa weeye waa nabadiid, waa qaran dumis, waa lagu adeegtaa, waana lagu abuuray shacabka Soomaalina hal xal kaliya u furan. xalkaas waxa weeye waa qori caaradiisa waddanka in looga saaro. mana umaleynaya madaxweyne Xasan Sheekh Allaha maaragtay u fududeeyay arrinkaasi ra-iisul wasaaraha inay arrintan ay maaragtay xilligoodii ay dhammaysanayaan ayagoo ka safeeyey waxay dhammaysanayaan ayagoo aadba meel maaragta ku mashquulay oo diyaarad intay saaran yihiin isagii ra-iisul wasaarahaba waxyaabo kale ay ku mashquulsan yihiin ajendooyin kale ayuu waqtiga ka dhammaanaya. one man iyo one vote baa looga fadhiya, waxaa looga fadhiyaa nimanka ayaa rarka waddanka inay ka saaraan. annagoo ma qabno wada hadal wax la yidhaahdo totally.
dowladdaani hal daqiiqa kama khasaarin. habeenkii xafiis ka timid waxay bilowday koo shabaab oo ay xabadlag ku bilowdo oo dalkii ka horeyso, labo baaq nabadeed u fidiso, qaar baa ka faa'iidaystay. hadal waa lala hadli karaa, laakiin shardi baa ku xoran. shardigu waxaa weeye inay qoryaha daadiyaan oo ay miinaday dadka ku qaxinayaan daadiyaan oo hay-adaha nabadgelyada isu dhiibaan waay maran dariiqii dawladdu ugu talagashay shardiga nabadu kaas weey
dito Cabdi Salaan ee waxa tiri la lama hadli karo ee hadii laga adkaan waayo maxaa diidaysay la aadno
anagu qeen istaraatiijiyadan dawladda carabeed ama dawladda khaliid qaar ay qabto in Taliban iyo shacabkoodi la wada hadashay marna anaga yaani in masuurta galayso maxaa ila ku joogay oo maaragtay in xirmi military kula qontum kamilyan ku bixiye ayaga awooday 10 milyan kaliya haday bixiyaan ama 10 kun oo ciidan haday bixiyaan way saari lahayn marka dawladda waqtigeeda waxaad u maleysaa yaani sidoo uu sheegay safiirka waa ay ka faa'iideysatay laakiin halkii la rabay maaha nimankan waxaa kaliya loo baahan yahay ummad Soomaali inay ka midooban ummad Soomaali inay israacdo ayaga dhexdeeda ay midooban ay ka midooban hal cadow bay leedahay Soomaaliya oo ah nimanka yararka Al-Shabaabka waxa looga saari karana waxa weeye qori caaradiisa wada hadal wax la yiraado ummada Soomaaliyeed ninka aan ku dhiglaa marnaba lama hadlayso
maasata Cabdi Xakiin waa degeysanaysaa editor Cabdi Salaan waqtigan laba gaarin buulay waqtigii laga wada hadli lahaa dawladdu oo baaqiyo badan iyo wada hadal ayay ku baaqday waxaana jira dawlad badan oo xiriir idin la leh oo gaar idin ka siin kara haddaba arrimahaasi xaggee marayaan
horta dawladda Soomaalida hadda jirta sanadkii iyo barka waxay muujisay inay ku filan tahay hal bar inay ka hawlgasho burburinta Al-Shabaab nadiifinta musuqmaasuqii baalaha ee dalka ka jiray dib u habaynta shaqaalaha sare ee dowladda dhammaystirka garsoorka ajendayaal badan oo islaaxaad oo reforma bay dowladdu waddaa waxaa kaloo dowladda taargado ay waddaa inaan mar dambe lagu noqon inteendadii oo aan sanduuq la dhigin oo one man one vote the meel mariyo iyada dowladdan prime minister xamse waa ka go'an tahay shaqadiina si smooth ay u wada 800 kilometer la shabaab bay ka horeysa ammaankii caasimadii bay sugtay bakaaraha iyo cashuurtii laga qaadan jiray xamarweyne iyo waa dhammaadeen dadka Soomaaliyeed wuxuu raalli ka yahay xil gudashada heerka sare ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ha noqoto gudaha iyo ha noqoto dibadda sugaan meel marinta wixii Soomaali ku heshiisay yoolkuna waa one man one vote dowladdaanina waxay ballan qaaday kala dhabaynaysaa kuna kalsoonnahay iyadoo midnimadii Soomaaliya iyo madax banaanideedii sugtay inay one man one votena qabanayso marka waqtigii la gaadho dadka inta ka horeysa dadka tashwiishka wada ee abuurinayana meelaha barobagandada ka wada cadowga Soomaaliyeedna haddee waxaa weeye heeskii in loo daaro weye ninkii haray yeelkadiis
Dr. Cabdi Salaan Cabdi maxaa xal waragtaa
in maaragtay laga midaysnaado nimanka sidii waddanka looga saari lahaa laakiin waxa uu sheegayo iyo waxa waaqica dhulka ka jira isku mid maamaan walba dhibaatooyinka nimankaas waa ay sii badanayaan ka sii awlaysan baa jirto qadiyada amniga qowmiga Soomaaliya u taalo waxa weye nimanka yareerka waxaa la rabaa istaraatiijiyad inay la imaado dowladda sida safiirka uu leeyahay ka dhabayso annaga waxaan ka sugeynaa one man one vote waxaana ka sugeynaa nimanka yareerka ayna meesha ka saaraan
iyadu maasatii kusu waxay ahaayeen ambassador Cabdi Xakiin Ugaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cabdi Salaan Cabdi labadu ay joogaan magaalada Nairobi doonti gaabray intaa inuu joogto intaynu mar kale awada kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Halka dhigisha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dhalinyarada ka shaqaysata xeebaha magaalada Boosaaso ayaa sheegay in shaqadoodii ay waayadan dambe saameyn ku yeesheen dabaylo ku dhuftay xeebaha oo halis ku noqon kara naftooda. Dhinaca kale waxaa la dareemayaa in ay bateen dhalinyarada doonaysa in ay badda galaan oo ay kalluumaystaan. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso ka soo diray.
Cabdiqaadir maxaa wax? Haye Cabdiqaadir bal iga waran xaaladda badda.
Walaal xaaladda badda ma sha Allah weeye. Cimiladu macnaheedu hadda saacadan dabeylo baashay baaska dhacay macnaheedu. Insha Allah hadeen week to week dabeysha dabeylo macnaheedu isbuuc dabeyl baad dhacda isbuuc dhawaa xawaalisha. Hadee dabeysha macnaheedu saddex maalin baa ka hartay. Insha Allah insha Allah xawaal bilowna insha Allah kan noqdo. Inkastoo macnaheedu kaluunki qiimo uu lahayn macnaheedu yaa uu aati aad macnaheedu macayshadi qiimaha kuluunku dhulku u yaal macnaheedu. Baka insha Allah waxa la yeelinaa inuu kuluunku ilaayo qiimaasna uu yaalo macnaheedu.
Tirada dhalinyarada ee xilligan badda ku soo biida ee xilliga hore maxaa farqi u dhaxeeya soro kadha kuma badan yihiin
wallahi xilligan badde aad aad baa loogu badan yahay barnaashaha ay ku soo barteen baa macnaheed macnaheedu dhulka galiyay baa kulanka macnaheed ilaa yahmar baa laga imaaday laashash ku wato ma fahantay laashashki waa macnaheedu kulanka macnaheedu qiimaha dhulka shii galiyay iyo kulankii wax qaato macnaheedu la yahay macnaheedu aan qaadanayna kulanka
waaye marka badda markii la aado xillimaa badda ay dhalinyaradu aadaan oo ka baxaan halkan
horta badda system ban baa loo shaqeeyaa shubaxdu way kuwaa baxa kuwana maahabeenkii baxaan kuwa shubaxdu baxda sacaddan way imaadaan afar shacsa saabiya ka imaadaan waa kuwa shaahida ah kuwana galabtii baxa salaada casr markay dugtaan bay baxaan habeenkii oo dhan bay maqayan shubaxii salaadii bay imaadaan waa kuwa jidmadii salaadii jidmadii wey marka jidmadii iyo shaahida shaahidaa fiican waayo jidmadii waa shubaawu habeenki dhan buu macnii badayaalaa ma fahanta laakiin shaahidu waa wax nooloo markaas taasu qabanaysa weye
maxaa keena marka xilligan inay dhallinyaradu ay ku soo bataan inay ka shaqeeyaan badda kalluunka doonaan oo soo jallaabaan
dee camal kale macnii hadda la qaban karo macnii oolasnay maanta macnaheed maxaa ka shaqaysaa shaqada maanta ugu fiican macnaha ugu badan oo maanta dadku ay ku shaqeeyaan baddaas baddana hadda aad iyo aad baa loogu soo batay ilaa yaxmar baa laga imaaday
way celcelisahaan marka maalintii oo dhan imisa kaluunaa keentaan qiimaha lacagta aad ku rabtaanna ma ku heshaan
qiimaha lacagta aan ku rabno kuma helno qiimaha lacagta aan u baahannahay kama helno
waxaana lagu eedayaa in kaluunka aad soo jallaabtaan inuu aad u badan yahay kadibna wax la iibsada la waayo sidaasna kalluunkii uusan magaalada ku gelin oo aad bannaanada ugu daadisaan soo idinka laftiin lama rabo inaad kalluunkii wax yar oo dadka u baahan inaad soo qaadaan
hadde xilligan aan kula hadlaayo dad badan oo baddac ah oo soomaaliya oo badda ka baxday waa joogtaa oo iska farisa camalla-aan iskaga farisaa maxaa yeelay qolo yeman dhah baa usoo gashay wadanka yeman baa wadanka imaaday yeman baa si fiican wadanka ugu shaqeysaa ma fahata heer waxay gaartay kulluunka yararka ah oo soo kacaayo soo kubcaayay ee intii xaabiso ee xeebta keentaa boontoban ee shan dhaalay sheysataa ma fahantay boontoban ee shan dhaalo bay sheysataa
waaye kalluunka aad keenta marka ilaa iyo intee baa loo iibgeeyaa
wallaahi maasha allah ilaa iyo marur badan baa la geeyaa ha boosaaso way ka baxsantahay wl ilaa iyo gaalgacay baa la geeyaa ilaa iyo waxaa la geeyaa ilaa iyo lashacaano ilaa iyo soono hay geesho oo dhulkaas oo tuulooyinka ah godoba tuulooyinkeeda gaalgacay tuulooyinkeeda maasha allah kulluunka maasha allah si fiican baa loola qabsaday maasha allah
cumar ma warsan meel ka cadsan wallahi anigo kulluunka boosaaso marba waa heer hadda heerka maanta aan taagana dabeylo baa kacday dabeeshaana sidaan rajayna waa dabeeshii ugu dambaysay kadibna waxaa loo baxayaa xawaal xilliga dabeesha ah kulluunka wuu adag yahay kulluunka wuu daataa waa dabeyl baaska bacdo dhacdo inta badan lama aado waa arataa dhallinyaro derbiyada wada naba yihiin lama aado ilaa ay dabeeshaa ka istaagto waqti bay leedahay waqtigeed ku istaagto intaa baan sugaynaa
maxaa dhici kara marka dabeylahaasi haddii kulluunka lagu doono
dabeylaha marka hore waxa weeye gaadiidka baa laga baqayaa oo ceelada baa laga baqayaa inuu kula qalimato inuu kula rogmato midda kale kalluunka haddana wuu daadanayaa waa shabag wax lagu gurayo kalluunka wuu rogmado daadanaya shabagta lulmayso baa ku daadanaya kalluunka dhibkeeda aad iskaga badan qaarkood saxiibada baa iska rogmo marka qaarkood gaadiid baa lagu waayaa dhibaatadeeda iska badan
waaye marka maxaa kaloo ku bedelataan marka inta dabeylahu ay soconayaan oo camalaha ma shaqaa
intaa dabeylaha ay socdaan wax camal haba yaraatee ma hayno baddaas siyaasaan ugu fadhinaa wax camal ma hayno ilaa ay dabeeshaad ka istaagto ma galla badda marka bilaa camal maalata ayaa halkaas kaga fadhina
way ilaa goormay go-aysaa dabeeshan oo aad shaqo tegi doontaan
isbuuc hadduu ilaa yidhahdo maanta waa saddex kolley afar casha inoo maqsidaa rajeynayn haduu halle
ilaa iyo intee beri baa hadda aadan shaqeyn oo badda aadan kalluunka doonin
badda lama gelin maanta saddex lama gelin badda ilaa saddex casha lama gelin afar casho kalla weyn oo dhiman tahay wax camal haba yaraatay aan lahaynana ma jirno
kalluun baa yaalla oo qiimihiisu aad u sarreeya marka kalluunkan xagge laga keen
kalluunka waxaa jira gaadiid qaata baraf oo la yidhahdo laash waa gaadiidkii dabeesha ay ku dhacday kalluunkii horey u hayeen bay keeneen bay la soo xaroodeen kalluunka waxa kalluunka la iibinayo oo talaagad oo baraf lagu hayay kalluunka baa la iibinaya laakiin ragga kale habeenka bay baxaan waxay soo helaan subaxi bay la yimaadaan raggaa kale hadda kalluunka keenay dabeesha ku keenay waa rag hore u maqnaa oo baraf qaatay afarta istaama baraf qaatay kadib waxay aruuriyeen bay keeneen hadda maana gaadiid hadda baxay oo saaka xalay baxay oo kalluunkeena ma jiro
marka ma ku filan yahay magaalada boosaaso iyo gobollada kalluunka la geeyo kalluunkan ay dhallinyaradu keeneen
wallahi xilliga dabeylaha kalluunka xilliga dabeylaha ah kalluunku aad buu u yar yahay magaalada kuma filno laakiin inta xilliga aan dabeysha ay lahayn magaalada iyo gobollada midlaan o dhan way ku filan yahay kalluunka haddii ay dabeyl la-aan jirto laakiin haddii uu dabeyl dhacayo magaalada gudaheeda kama baxo inta badan boosaaso keliya baa laga cunaa
waaye ugu dambeyntii marka ma jiraan dhallinyaro jaamacadihii dhammeeyey oo shaqo la-aan oo baaga muuda ah oo badda doonaya inay ka shaqaystaan oo kalluunka la soo baxaan
wallaahi in badan baan aragnaa kuleeysaana jaamacaddii waa dhammaystay walaalee wax camala ma hayo waxaan rabaa baddaa in lay baro wax badan baan aragnay ragii dhalinyaradii jaamacadaha ka baxay oo kale wax shaqo camal ma hayaan anaga inoo yimaadaan waxay yidhaahdaan gaadiid baarana raacno badii ma taqaanaan maya qaarkood dabeelo ma yaqaanaan qaarkood aqoon uma leh qaar waa la iska kaxeeyaa
badda maxaa uga sheegi lahayd marka dhalinyarada haddii rabaa inay ka shaqaystaan
badda haddii ay rabaan marka hore fursadu waa in horta dabaasha ay bartaan kow marka labaad waa in ay dhowr maalmood ee badda macnaha dadkii ku cusub aad bay u dhib badan yahay banaan ma istaagi karaan gaadiidku ma istaagi karaan macnaha masag fara badan bay leedahay jawi kale baa galaysaa dhibaato fara badan baa ka soo horeysa haddii oo gaadiidkaasi macnaha oo baaba-o ama uu si u noqdo waxaa rabaa inuu nafsadiis badbaadi karo wax lacag wax shuruuda midna laguma xiraayo marka hore su-aasha keliya la weydiinayo ma garanaysaa dabaal keliya wey kadib waxa rabo uu kala soo baxaya gadiid baa la saaraya noolmaameedkiisa wuu dibiri karaa noolmaameedkiisa waa si fiican buu dibiri karaa xilliyada dabeesha mooye
aad ayuu mahadsanyihin. Kuwaasi waxa ay qaar ka mid a kalluumaysatada soomaaliyeed oo magaalada Buusaaso ugu warramayay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf. Halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaa ku luqeeya fanaanka cumar dhuule.
dharaartaan qoratiyo quraanja maqnayn qudhaydaad goysay baa laguu qari malaa'igta qalinka loo dhiibiyo ilaaha qaadirina wax qarin maayo qiilaad ku baxdaana kuuma qoree qowlkee baad la hortagay qiyaamaha.
heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka cumar dhuule ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulas dambe waa laanta af soomaaliga v o a dinle sidaas iyo nabadgelyo.
afkuun kamalihi ay ur kayga tahay amana allah inan yahay akhira naway wasku arkidona